Eyaleyim.
Ozatlık Radyosu.
Сез Озатлык радиосын тыңлыйсыз. Узган шимбе 1 октябрьдә өлкәннәр көнен билгеләп үттеләр. Бәйрәм чаралары гадәттәгечә бер көнгә генә сыймыйча тулы бер атна ахырын биләде. Бу бәйрәм уңаеннан Озатлык радиосының Казан студиясенә 2нче дөнья сугышында катнашкан Митхат Сахаутдинов һәм аның хатыны Фирая ханым килгән иде. Митхат абый сугыш турындагы хатирәләре һәм Россия президенты Дмитрий Медведевка язган хатлары турында сөйләде. Ленинградны яклау өчен медалын башта бирмәгәннәр, медальне алгач та аның ташламаларын күрмәгән. Фирая ханым туганнан туган абыйсы Бакый Урманчы турында истәлекләре белән уртаклашты. Алар белән Озатлык радиосының Казан студиясендә хәбәрчебез Әлфия Бәдретдин сөйләште.
Митхат абый Сахабетдинов тумышы белән Сарман районынан. Сугышта беренче көннәрдән бирле катнашам. Яше 80-нән узганга карамастан, акылы аек. Сугышта катнашканнарының һәр мизгелен диярлек хәтерли.
Чигямиский высоты, 559-й стрелковый полк, 191-й краснознаменная дивизия. Стрелковая дивизия. Наш фундамент автоматчик был хызмәтиттем, штаб полка охранять иттеганда. Шул чагында мин ранен булдым. Безне бомбить иттеләр бер атна, бер минут туктамыйча бомбить иттеләр. И шунда язып куйганнар да, лишний состав 191-й краснознаменной дивизии полностью считат истребленным. Мин никуда не булсан, ранен булгандымында, нига чыкканмын, юлга чыкканмын, мине алып киткәннәр, ничек алып киткәннәрен, кая алып киткәннәрен, мин хәлер дә белмим. Но мин госпитальдә, не дә, Красноярский госпитальдә гына агыма килде. Шундый, шундый хәл булды. 42-нче ел иде ул. Миңа очаганда медаль бирмәделәр, кая кем биргән миңа, еме?
Үлгән кешегә.
Үлгән кешегә. Миңа медаль бирделәр.
2010-нче
елны 1-нче февралендә медаль бирделәр.
Әнишә болай сум бирделәр сиңа?
69 ел үткәч.
Бер ел хат яздык Медведевка. Документлар эзләп, архивлардан, Подольский архивына барып, әйҗихат җибәреп, шулай гына менә шушы нине бирделәр медальне. Бик зак бер ел буенча.
Мин инвалидлар исемендә юк идем. Исәннәр исемендә юк идем. Мин исәннәр исеменә 10-нчы елда гына бастым.
Митхат Сахабетдинов Калининградны яклаган өчен медален 2010 елның февралендә гына биргәннәр. Армиядә 2 ел подполковник булып хезмәт иттем. Бу мәгълүматны ничәмә-ничә тапкыр төрле документларга теркәгәннәр иде ди Митхат Сахабетдинов. Ләкин медаль алу белән аның бернинди льготасын да күрмәгәннәр.
Менә бу медальны алгач та бер привилегия дә юк икән. Нигә? Кем шушы медальны алган 1991 елга хәтле? Аларга привилегия бар. Ә кем менә соң алган? Юк. Менә кичә яздым Медведевка хат, әле җибәрмәдем. Нишләп алай? Кеше исән, кеше шунда сугышкан, нихәтле тазалыгын биргән, и аңар юк. Кемнең хатасы ул? Аның хатасы түгел бит, медаль алмаганы, шулай бит. Вот. Шуңа күрә менә бүген конвертлар алып, шул хатларны җибәрәм.
Ди Митхат Сахаветдиновның хатыны Фирая ханым. Сугышның авыр чакларында каһарманлык күп күрдем, әмма шул ук вакытта гаделсезлек тә бар иде, ди Митхат абый. Җиңү көнен дусларымны күмеп каршыладым. Бер снаряд шак кына миңа тия язып янындагы дустымны үтерде. Үземнең исән калуыма үзем дә аптырадым, дип искә ала Митхат абый. Сугыштан соңгы чорны Митхат Сахаветдинов армия сафларында хезмәт иткән. 1965 елны майор исемендә хезмәтен туктаткан. Ул вакытта Казанда, Кремльдә хезмәт куйган булган.
Мин армиядән квартир алмадым. Мин армиядән квартирсез чыктым. И шли башладым, не дә, төрле җирдә эшләдем, университетта эшләдем. Менә университетта мин эшләдем, военный кафедрада, инструктором по вождению. И шул чагында ук мин председатель ДОСАФ идем университетта. Менә университетта эшләгән кешеләрнең, эшләгән сотрудникларга мин таш ясарга тырыштым. Бу таш 2025 елына куелырга тиеш иде. Куеп булмады аны. Мин бит нык чирләдем, таш шул килеш ятып калды. Ясалган килеш, ул ташны бер иш елданмы, ике елданмы койдылар. 30-нчы елына, 30 елына торжественно ачтылар аны. шул ташны нидән Речный порттан алып кайтучы, аны чистартучы, аны яздыручы мин, анда 33 фамилия иде бөтенләй. Анда булырга тиеш 99 фамилия. Ул фамилияларның һәммәсен обком партия, секретарь обкома партии должен был утверждать. А секретарь обкома партии он говорит, кайда кум өлген, кайшан өлген, кайшан барсына, онда документлар берге тиешедик біз топып. Она шул снежный десант деген бір, специально создали снежный десант. Вот олар шулай тіріп шул не білен маташкалар. Мен онды кішілер ұлчағында. Мен хазір бардым университет, барсам менің фамилиям юк. Университетте эшләмәгән минекен мин гел. Кирдек проректор янына. Коры юк, мин эшләмәгән бу университет.
Аның эшен присвоить иткән андагы Тагиров дигән кеше шул эшне.
Физчистакта ул чагында иде. Это аспирант иде ул чагында. Мин эшләгән чагында. Вот, он сейчас доктор наук, профессор.
А я никто.
Проректор по
научной
работе за науку отвечает
Митхат абыйның 4 баласы бар. Балаларым зурлар. Олы малайыма 61 яш, иң кичкенәсенә 51 яш. Кеше малайым Рустам Сахабетдинов гол дигән уен төре буенча 4 ел рәттән Россия чемпионы булып киләде. Фирая ханым Митхат абыйның икенче хатыны. Гомер буе укытучы булып эшләгән. Ул Бакый урманчының туганы икән. Ул безгә Бакый урманчы турында истәлекләрен сөйләде.
Бакый урманчы, мин аңар туганнан туган. Аның әнкәсе белән минем дәү әнкәем бер туганнар. Минем дәү әнкәйдә үскәндә ул. Үз әнисендә бик күп балалар булган аның. Ижәй көнне гел минем әнкәм янына кунакка килә торган булган. Менә шунда кунакка килгәндә дә, кичкенә малай булганда да, гел кулында булган чүкеш, аннар соң төрле инструментлар, аннар балчык. Менә шулардан ясап, нитеп, минем шул дәү әнкәйне Исманның Рабига Рахимова, геройлар анасы ул, Рахимов Бакый, фин соғышында үлгән. Бакый абый бик тә акыллы кеше инде ул, бик 8 тел беләдер ие, бик күп укыйдыр ие, скрипкада уйныйдыр ие, бик матур итеп җырлыйдыр ие. Язадырые шигырлар, бик талантливый кеше дип әйтим инде мин аны.
Дини иде, намазын калдырмый иде, кайда булса да.
Намазын калдырмыйдыр ул, ие. Коръәнне беләдер инде ул. Беренче биттән актык битенә хәтле дә, һәм дә тәфсирен дә беләдер ие. Бик шундый кеше ул, тавышын бер дә күтәрмидер ие. Бик матур гына, мөлаем генә сөйләшәдер ие, гел елмаеп кына торадыр ие. 93 яшендә ул теге дөньяга китте, әкрен генә шыпырт кына, битендә бер дә җирчыгы юк ие.
Дип искә ала Фирая Закирова. Өлкәннәребезне хөкүмәт кайгыртырмы, юкмы, әмма иң мөһиме алар турында истәлек оныкларында, туганнарында саклансын.
Казандагы хәбәрчебез Әлфия Бәдретдин язмасын тыңлады.